Dëgjues të nderuar, mirëdita po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Mitrovica tronditet sërish nga një shpërthim nuk ka të lënduar. 5 vjet pas pavarësisë, qytetarë shqiptarë serb në Mitrovicë ndjejnë zhgënjim e pasigurisë. Po në këtë 5 vjetor rruga e kombit mbetet suksesi më i madh në Kosovë. Bashkimi Evropian diskuton situatën në Siri, paralajmërohet ndihmë për opozitën. Hollësitë të tjera do të ndiqni gjatë këtij edicioni, të cilin e nisi me një blok informacionesh të shkurtër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetaria e Këshillit për çështjet e Evropës e Parlamentit francez Daniel Orua ka deklaruar se Serbia duhet ta njohë Kosovën, por ky kusht nuk është vendosur në letër, por është thënë me gojë. Kjo nuk është të them ashtu një kusht i shkruar, por as nuk do të ketë hyrje në Serbi dhe as të Kosovës në Bashkimin Evropian, derisa të dy vendet mos pajtohen plotësisht dhe të mos e pranojnë njëra tjetrën, ka thënë Orua në një intervistë për Veçanë Novostin. E pyetur nëse beson se do të ketë njohje të ndërsjellë mes Prishtinës e Beogradit, ajo ka thënë se kjo për ne do të jetë kushti thelbësor. Përfaqësues të strukturave paralele serbe në veri kanë bërë me dije se edhe një herë do të kërkojnë nga gjykata kushtetuese e Serbisë anulimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel në mes të Prishtinës dhe Beogradit, derisa të mos flitet për çështjen e statusit të Kosovës. Në bisedimet e deritashme në Bruksel janë arritur një sër marrëveshjesh, ndërkohë në takimin që nesër kryeministri kosovar Hashim Thaçi dhe ai serb Ivica Dačić zhvillojnë në Bruksel, është paraparë që të diskutohet për shpërbërjen e strukturave paralele në veriun e Kosovës. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se Siria do të jetë lart në agjendën e takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Në diskutimet e sotme nuk do të jetë embargo i armëve ndaj Sirisë. Sot shtetet anëtare do të kenë mundësinë të zhvillojnë një diskutim politik mbi Sirinë, përfshirë edhe dhënien e një sigurie për të mbështetur popullatën civile, u shpreh Ashton. Por sekretari i jashtëm britanik William Hague ka potencuar mundësinë e diskutimit të embargos armëve.
We think it is also important as we look at the sanctions.
Mendojmë se është gjithashtu e rëndësishme që të flasim për sanksionet dhe embargon e armëve, që të ndryshojmë embargon e armëve në mënyrë që të ofrojmë një mbështetje më të gjerë për koalicionin opozitar sirian, u shpreh Hague. OKB thotë se që nga fillimi i konfliktit në mars të vitit të kaluar, në Siri janë vrarë më shumë se 60.000 persona. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov kanë diskutuar krizën në Siri dhe në Korenë Veriore. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se të dy krye diplomatët kanë folur me telefon për 30 minuta. Lidhur me Sirinë, SBA dhe Rusia mbeten ende me qëndrime të ndara, ndërsa janë pajtuar se duhet reaguar shpejt ndaj Korenë Veriore, e cila kreu një provë bërthamore. Gazetarët e BBC-s kanë hyrë në një grevë 24 orëshe për të kundërshtuar planet për shkurtime masive të vendeve të punës që sipas AFP-s mund shkaktojë dhe dëmtim të programeve. Punonjësit janë përgjigjur thirrjes së Unionit Kombëtar të Gazetarëve për të lëshuar punën në mesnatën e së dielës. Në vitin 2004 në BBC kanë humbur punën 7000 njerëz, ndërsa deri në vitin 2017 planifikohet shkurtim tjetër prej 2000 vendeve të punës. Doçet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Lagja e boshnjakëve në pjesën veriore të Mitrovicës është tronditur të dielën mbrëma nga një shpërthim ku ca kisulmit ishte shtëpia një serbi. Policia thotë se nuk është lënduar askush, por shpreh shqetësim për incidentet e shtuara të kësaj natyre në këtë zonë të Kosovës. Fatmir Aliu ka përgatitur raportin në vijim.
Pjesa veriore Mitrovicës sërish tronditet nga një shpërthim. Këtë herë ca kisulmit ishte një serb, të cilit ju hodh një granatë dorë në obor të dielën mbrëma. Policia e Kosovës thotë të ketë pranuar informatën rreth orës 17:30 nga vetë ankuesi, i cili jeton në lagjën e boshnjakëve. Kapiteni Besim Hoti tha se fatmirësisht nuk ka të lënduar nga ky incident.
Policia e Kosovës ka dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa mbas dërsimeve të para, hetimori ka vlerësuar se një granatë dorë tipit M75 prodhim jugoslav besohet këtë qenë hedhur në këtë obor, ndërsa me rëndësi është nuk ka të lënduar në njerëz.
Pronari i shtëpisë kanë njoftuar për dëme të vogla materiale, kryesisht të shkaktuara në xhamat e banesës. Reagimi i parë për këtë incident ka ardhur nga Beogradi, ku zyra e saj për Kosovën e ka cilësuar këtë solm si urim për të ashtu quajturën ditë të pavarësisë së Kosovës. Zona maton lumit Ibër në Mitrovicë banuar me shumit serbe ka qenë arenë disa shpërthimeve gjatë ditëve e javëve të fundit.
Ajo çfarë është shqetësuese janë rastet e tilla të cilat vazhdojnë të përsëriten kohëve të fundit kryesisht në veritë të Mitrovicës.
Policia vlerëson se shpërthimet e shpeshta kanë ngritur një dozë pasigurie në popullat, por edhe tek forcat e rendit, të cilat kanë arritur që të lidhin disa shpërthime me motivin e njëjtë. Mirë po sipas dhënësit të policisë për rajonin e Mitrovicës, ende nuk është gjetë një lidhje për rastin e mbrëmshëm me shpërthimet e kaluara, përveç se është përdorur i njëjti mjet shpërthyes, granat dore e prodhimit jugoslav.
Disa tjera maherët e kem ndërtu një motiv mund shumë për faktin që kanë qenë individ punësuar në institucionet mendoj të Republikës Kosovës, qoftë në nivelin lokal apo atë qendror, dhe kryesisht prona dhe pasuria tyre ka qenë caktuar. Do të thonë ky fundit është i paqartë.
Autoritetet në Prishtinë kryesisht akuzojnë strukturat paralele serbe të sigurisë që veprojnë në veri të Mitrovicës për incidentet që ngjajnë atje. Për këto institucione, shefat e qeverive në Kosovë e Serbi do të diskutojnë gjatë takimit të tyre që pritet të zhvillohet të martën dhe të mërkurën në Bruksel. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
5 vjetori pavarësisë Kosovës e gjenë qytetin e Mitrovicës ende të ndarë. Qytetarët e veriut të Mitrovicës, shqiptar dhe serb, thonë se janë të zhgënjur në gjithçka që ka ndodhur në vitet e fundit. Shumica nga ata thonë se në veri mbretëron frika dhe pasiguria. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Shqiptarëve të veriut të Mitrovicës nuk u ka mbetur vullnet që të festojnë 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Të paktën kështu thonë disa qytetarë shqiptarë të kësaj pjese të vendit. Sadie Rama thotë se është e zhgënjur dhe e dëshpëruar me gjithçka që ka ndodhur në 14 vjetet e fundit, por edhe pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Ajo më parë kishte jetuar në pjesën veriore të Mitrovicës, qytet ky i cili që nga viti 1999 është ndarë në pjesën veriore ku popullatën shumicë bëjnë serbët dhe në pjesën jugore të banuar me shumicë shqiptare. Menjëherë pas luftës, zonja Rama thotë se ka qenë detyruar ta lëshojë shtëpinë e saj në anën veriore të qytetit për shkaqe të sigurisë dhe të kalojë në anën jugore.
Na Mitrovicë jemi shumë zhvilluar në anën pjesës veriore, as na kanë ndihmë, as nuk interesu për neve, as kujo kujo. Në fytyrat e njerëzve mundesh mi vret, far brenga, çfarë kushte jetës e s'ka vullnet për jetë, ish për pytë në një vrejtë.
Ish gënyër ndjetë edhe Hysni Peci nga fshati Zhazh në veri të Mitrovicës, edhe ai e ka braktisur shtëpinë e tij për shkaqe të sigurisë dhe tashmë jeton në jug të qytetit.
Mitrovicali nuk kanë arsye me festu se pjesën veriore kishele vashon katastrofë, pas di që shë festoj, ta më thonë kjo pjesë veriore kjo është e mbyllë, njëtë sikur në luft që u konë. Me hitin lozit bosnjakve atje, këta zdinas, lirijas, sëmë.
Ndryshe, qyteti Mitrovicës më herët ka qeni njohur për ngjarje kulturore të shumta dhe minjerën e Trepçës, i cili ka punësuar më shumë se 20.000 njerëz, por Mitrovica sot reflekton depresivitet. Të rinjtë e shohin perspektivën e tyre eventuale në kryeqytetin e Kosovës, ndërkaq atyre që u jepet mundësia për të dalë jashtë vendit e bëjnë këtë pa u hamendur. Një numër i madh i shqiptarëve, bosnjakëve dhe turqëve, të cilët kanë jetuar në anën veriore të Mitrovicës, janë detyruar që të kalojnë në anën jugore, por edhe në qytete tjera të Kosovës, ndërkaq një numër i madh i serbëve nga vende të ndryshme të Kosovës, pas luftës janë vendosur në veriun e Mitrovicës, edhe pas shpalljes së pavarësisë së vendit, sipas qytetarëve shqiptar të Mitrovicës, gjendja nuk ka ndryshuar me asgjë. Një qytetar me emrin Ibrahim për çdo ditë shet fara në anën jugore të Mitrovicës. Ai thotë se pritjet e tij pas shpalljes së pavarësisë kanë qenë të mëdha, por gjendja nuk ka ndryshuar fare.
Unë për shembull kam 44 vite, jo një ditë pas nisë kënd punë nuk e kam. Më posa pas një diçka rrugë. Tash unë kam 4 fëmijë për shembull, për 20 vjeçor. Çka më prit? Fakultet jon, po perspektivë s'ka.
Se jeta është e vështirë në Mitrovicë, këtë e pohojnë edhe qytetarët serb që jetojnë në veri të qytetit. Tanja Jakshiç thotë se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, shumica e serbëve në veri jetojnë në pasiguri.
Pa posto i srepnja svakodnevna mi tako živimo, šta će biti s nama i mi živimo sa tim problemom.
Ekziston ankthi për atë se çfarë do të ndodhë me ne dhe jetojmë çdo ditë me këtë ankth, sepse ne në veri nuk dëshirojmë që të jetojmë në Kosovën e pavarur. Në aspektin Personal, ne nuk kemi probleme me fshinjët, por pjesa politike nuk na pëlqen. Pastaj kam jav probleme edhe me papunësinë Thajakshiç. Nexhat Ugljanin me përkatësi bosnjake jeton në lagjin e bosnjakëve në veri të Mitrovicës. Ai thotë se nuk mund të festohet pavarësia e Kosovës aty ku nuk mbretëron rendi dhe ligji.
Po çdo se tiçë to veslavlja bosnjacin e çuçi, ti u tom slavlja. Nemaju osnove.
Sa i përket festimit, bosnjakët nuk do të marrin pjesë aty, sepse nuk ka bazë për festimin e një pavarësie të tillë jo të plotë. Këtu nuk e kemi ndjenjen e pavarësisë. Këtu ekziston ndjenja e frikës dhe destabilizimit të sigurisë për të gjithë qytetarët. Ekzistojnë vënje të mjeteve shpërthyese, të shtëna e të tjera. Në një ambient të tillë jetojnë të gjitha bashkësitë në Mitrovicë e sidomos në veriun e saj, tha Ugljanin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislim.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sillim dhe një temë që lidhet po ashtu me pesëvjetorin e shtetit të Kosovës. Autostrada mbetet investimi më i suksesshëm kapital në këtë pesëvjetor, thon zyrtar të qeverisë përfaqësues të bizneseve dhe qytetar. Ndërtimi i kësaj rruge Kosovës i ka ofruar lehtësime të mëdha në shkëmbime tregtare dhe qarkullim të shpejt. Kronike Luljeta Krasniqit.
5 vjet pas pavarësimit, Kosova ka realizuar mbi gjysmën e projektit kapital autostradën nga Vërmica në Prishtinë. Projekti infrastrukturor që vlerësohet të jetë më i madhi në historinë e Kosovës, konsiderohet i rëndësishëm kryesisht për faktin që lidh Kosovën me Shqipërinë. Rruga e kombit e quajnë atë politikanët e të dyja vendeve. Lahnita i këshilltar në Ministrinë e Infrastrukturës shpjegon si deri më tani janë shtruar gjithsej 60.4 kilometra të autostradës nga Vërmica në Gjurgjisë.
Bazuar në planifikimet e qeverisë dhe Ministrisë së Infrastrukturës, si dhe dinamikën e punës nga punëkryesi, ne jemi të bindur dhe presim që i tërë projektit të mund të finalizohet deri në fund të vitit 13.
Autostrada që mban emrin e presidentit të ndjerë të Republikës së Kosovës, Ibrahim Rugova, kishte filluar të ndërtohet me 12 prill të vitit 2010. Në nëntorin e vitit 2011, u patë ndryshuar për qarkullim fillimisht 38 kilometrat e para, ndërsa në korrik të vitit 2012 u lëshuan në qarkullim edhe 4 kilometra tjerë nga Slapuzhani në Duhul. Segmenti 5 nga Duhula në rrugën nacionale Prishtin-Pej u lëshua për qarkullim me 27 nëntor 2012 në kuadër të festimeve për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Lëshimi për qarkullim i 60 kilometrave të autostradës i hapi rrugën zgjerimit të veprimtarive për bizneset nga Kosova dhe ato të Shqipërisë, ndërsa u rritën shkëmbime tregtare në mes të dyja palëve. Kompania Pestova, e cila bën prodhimin dhe përpunimin e patatës, është njëra nga kompanitë kosovare së cilës autostrada i krijoi mundësi të mirë për të zgjeruar biznesin edhe në Shqipëri. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, tha se realizimi i projektit ka hequr shumë pengesa për depërtimin e patatës së tij në tregun shqiptar.
Ty e falenderoj pikërisht kësaj rruge. Ne kemi filluar kultivimin e patatës do të thotë hershme në Shqipëri, edhe është mua rruga ajo që na ka mundësuar, se sikur të kishim shku ka çafara, ka qenë pamundur.
Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës thonë se kjo autostrad i bën ata që të krenohen dhe të ndjehen sikur do në rrugët e Evropës. Ardian Morina, duke kujtuar kohën sikur ka filluar ndërtimi kësaj rruge, thotë se ishte i befasuar me koston e lartë që kishte autostrada, por që tani mendon se është një projekt që ja vlen.
Sot hiç më larg kemi me shku për Tiranë. Po them shqyrë që është e autostradë, për shkak se një 5-6 herë më ka ra me shku përmes Kuksit, me sa disa herë përmes Maqedonisë, e di që kemi bërë deri 2-3 motor rrugë, edhe kemi mri disi, sot do shkojnë Tiranë për 2 orë gjysë.
Eksperti që është ekonomike, Lumi Rabdigjiku, thotë se projekti autostradës ka qenë i ngushtëm për kohën që është bërë. Sipas tij, ky projekt nuk ka lënë mundësinë e adresimit të shumë nevojave të tjera ekonomike që ka pasur Kosova.
Autostrada është një projekt madhor, është një projekt i domosdoshëm, rrugë janë të domosdoshme, por jo me formën se si është bërë, jo me ngutinë se si është bërë, dhe definitivisht jo me kostën se si e një ka është bërë.
Ndërtimin e autostradës është duke e bërë konsorciumi Bechtel & Inka. Deri në përfundim të vitit 2012, për autostradën janë shpenzuar rreth 580 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Mitrovica trunditet sërish nga një shpërthim, nuk ka të lënduar. 5 vjet pas pavarësisë, qytetarë shqiptare serb në Mitrovicë ndjejnë zhgënjim dhe pasiguri. Bashkimi Evropian diskuton situatën në Siri para lajmërohen ndim për opozitën. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet e fundit mund njoftoheni përmes faqes sonë në internet europaelir.org. Majer Elçani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një ditë të mbar. Nga Praga, miru të qofshin.